Po týdnu opět začíná na Radio Wave diskuzní pořad Klistýr. Od mikrofonu vás dneska zdraví Ivana Veselková a také tady zdravím naše dnešní hosty, nebo spíš hostky, kterými jsou Dana Kolárová. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Marcela Janečková, i vám hezký večer.
Dobrý večer.
Obě dvě z občanského sdružení Cerebrum. Tak asi úplně na úvod mohli bychom říct lidem, kteří vaše občanské sdružení neznají, čím se zabýváte ve stručnosti, než se k tomu dostaneme potom hlouběji v další části pořadu.
Tak my se jmenujeme Cerebrum, sdružení osob po poranění mozku a jejich rodina, jak vyplývá z názvu. Cerebrum znamená mozek a zabýváme se pomocí a podporou lidí, kteří utrpěli poranění hlavy nebo nějaké jiné poškození mozku, třeba po nádoru nebo po cévní mozkové příhodě.
Tak já se přiznám, než jsem se zadívala na vaše webové stránky, tak jsem si myslela, že poranění mozku právě třeba po nějaké cévní příhodě se týká spíš starších lidí. Ale překvapilo mě tam to, že jsem se dost mýlila. Tak kdo je vlastně nejohroženější nějakým případným poraněním mozku?
Dano. Poranění mozku jsou nejvíce ohrožení vlastně mladí lidé, a to v rozmezí od těch 15 do 45 let, protože poranění mozku vzniká u různých druhů sportu, rizikových sportů, autonehod, třeba zběžně při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích, co si vlastně mladí lidé v mnoha případech neuvědomují a v mnoha případech riskují, a tak dochází vlastně k těmto poranění mozku.
To poranění mozku, asi když jste zmiňovala třeba jízdu na kolečkových bruslích nebo jízdu na kole, tak asi ne vždycky musí mít nějaké těžké následky. Někdy to skončí tak, že po nějaké době člověk se vrací zpátky do provozu a nic se neděje, ale když už ty následky nějaké těžší jsou, tak jaké, nebo co všechno to ovlivňuje?
No tak my to poranění mozku se dělí na takové tři oblasti, to je lehké, středně těžké a těžké, a potom je tady ještě vegetativní stav, takže ty vlastně pacienti jsou upoutáni v koumatu na lůžko, a to lehké, to jsou takové ty otřesy mozku. Tam ty následky jsou většinou v řádě týdnů či měsíců, že bolesti hlavy, nesoustředěnost, větší únava, které postupně odeznívají, někdy tam nejsou skoro žádné následky. Potom je to středně těžké poškození, kde už je toho trošku víc, pak se jakoby ta škála zvyšuje. No a to těžké poškození, to je většinou u lidí, kteří jsou v komatu 6 hodin a více. A mají, říká se tomu, posttraumatická amnézie, což je taková ta období zmatenosti delší než jeden den. A tam hrozně záleží, jak dlouho jsou v tom kómatu, a od toho se odvíjí ty následky, a je to takové velmi široké spektrum od toho, že prostě člověk si nepamatuje něco, ztratí třeba schopnost mluvit nebo rozumět řeči na nějakou dobu, má problémy s pozorností, se soustředěním, s prostorovou orientací, s logickým smyšlením, s něco si naplánovat, jsou tam i jako tělesné postižení, zrakové, sluchové, vlastně ten mozek ovládá úplně všechno, celé naše tělo, takže tam může být cokoliv a v různé míře záleží na tom, jak těžce ten mozek je postižen v podstatě.
Jak je to časté? Dá se to nějak procentuálně vyjádřit? Jak, kolik procent tvoří ta těžká poranění mozku z toho celkového počtu poranění mozku?
Tak samozřejmě nejvíce těch lehkých poranění. Těch je třeba v České republice zhruba 36 tisíc. Říká se, že třeba ze 100% těch lehkých je zhruba 80% lidí má lehké poranění, nějakých 10% má to středně těžké a zhruba prostě 5 až 10% lidí má to jakoby velmi těžké poškození, které opravdu v tom vyžaduje dlouhodobou rehabilitaci, a někdy se lidé obtížně jako navracejí do práce nebo se třeba nejsou úplně schopni do té práce vrátit v takovém tom původním stavu.
Můžeme nějak třeba číselně, když pořád zůstanu u toho, že si většina mladých lidí, nebo i třeba já, myslíme, že se nás to netýká, že se nám něco takového stát nemůže. Tak kolik takových lidí, dejme tomu třeba za rok, přibyde? Nebo
v České republice to je právě u úrazu hlavy, je to asi zhruba 38 tisíc osob. Potom u těch cévních mozkových příhod, ty jsou samozřejmě daleko častější, častější a to je zhruba 45 tisíc osob, to jsou většinou jakoby starší kategorie, ale paradoxně to postihuje už teďka i mladší věkové skupiny, třeba v důsledku braní antikoncepce, takže mladší ženy, třeba kolem 30 let i muže, takže to, jakoby to spektrum se snižuje, takže těch cévních mozkových příhod je zdaleka nejvíc a to nádorové onemocnění mozku, to není zdaleka tak časté. Jako třeba ty úrazy. Ty úrazy, tam je problém to, že to postihuje právě tu mladou generaci, která potom, vlastně, když má nějaké těžší to postižení, tak vlastně s tím žije třeba od 20 let až, no prostě, se s tím žije
do konce života.
Klistýr. Žádné téma není pro klistýr tabu.
Pořad Klistýr dnes o občanském sdružení Cerebrum. Našimi hosty jsou Marcela Janečková a Dana Kolárová. Proč vůbec vaše občanské sdružení vzniklo? Byla tam nějaká mezera na trhu se zdravotní péčí, nebo jaký byl ten důvod?
Ten důvod, já jsem vlastně jakoby zakladatelka a ten důvod byl proto, protože já mám tátu po těžkém úrazu hlavy, on měl tady velmi těžký, byl měsíc v kómatu. Je to už strašně dlouho a tenkrát nebyly žádné informace a ta naše rodina z toho byla úplně zmatená, protože jsme vůbec nerozuměli tomu jeho chování a nevěděli jsme, jak se jakoby vůbec jak to uchopit a já jsem vlastně veškeré informace získala v zahraničí a potom nějak jakoby to prostě dospělo do té fáze, že třeba už celkem dlouho, nějakých 16 let po tom jeho úrazu, jsme s partnerem, s nějakými rodinnými příslušníky založili tady tu organizaci právě proto, aby zejména jakoby poskytovala informace, nějakou podporu těm rodinám, který se dostanou do stejné situace.
To znamená, že to je hlavní náplň vaší činnosti, být takový ten první rádce, na kterého se mohou lidé, kteří se s něčím takovým ve svém okolí nebo v rodině setkají.
Hlavní náplní naší činnosti je samozřejmě pomáhat vlastně klientům našim a jejich rodinným příslušníkům v jejich nastartování do dalšího života. My nabízíme našim klientům rehabilitační program, obnovují si kognitivní funkce, obnovují si pracovní návyky, aby naši klienti vlastně, protože jsou to většinou mladí lidé, kteří třeba studovali na vysoké škole, byli úspěšní studenti a jedna minuta nebo jedna sekunda jim protrhla život, tak aby měli nějaký smysl života, nějakou další zájmy, další aktivity, proč vlastně mají žít. Také pomáháme jich rodinným příslušníkům, který se vlastně o tyto lidi většinou starají, protože v České republice není vybudována nějaká starostlivost ohledně těchto klientů, která by naplňovala všechny od zdravotné, komunitní, sociální, pracovní rehabilitace.
Tak možná, aby vůbec někdo tu vaši pomoc vyhledávat nemusel, tak když zůstaneme u těch mladých lidí, existuje vůbec něco, co můžeme v praxi dělat, abychom to riziko poranění mozku omezili na co nejmenší míru?
Určitě ty pravidla jsou celkem úspěšná v zemích, kde je ta prevence hodně rozvinutá, nebo kde, řekněme, lidé jsou trošku opatrnější, tak těch úrazů hlavy je daleko míň. My v České republice máme celkem vysoký počet úrazů na počet obyvatel. A jsou to takový úplně opravdu jednoduchý rady, které člověk zapomíná aplikovat a je to připoutat se v autě. Nejezdit příliš rychle, nikdy nesedat za volant opilý. To jsou nejčastější úrazy v opilosti. Rychlá jízda na motorce, typicky, jakoby, to způsobuje těžké poškození hlavy, takže já vím, že to je těžký pro mladého 18-letého kluka, který si chce rychle projet na dálnici, ale to jsou vlastně nejčastější úrazy vlastně v automobilové dopravě. Potom při sportech nošení helmy snižuje riziko úrazu hlavy o 85%. Takže tam to je jako velmi výrazné při lyžování na kole, při nějakých rizikových sportech, lezení, vždycky nosit helmu, protože nikdy nevíte, opravdu může vám uklouznout noha, někdo vám vběhnout pod kolo a ty úrazy hlavy jsou opravdu devastující.
Vy jste zmiňovala ještě antikoncepci v jedné z těch souvislostí, tak tam je to třeba nějaké dodržování pokynů lékaře, nebo setkáváte se s něčím?
To by asi spíš musel odpovědět přesně lékař, ale říká se, že vlastně výskyt cévních mozkových příhod u té populace, u žen v nižších věkových kategorií, je častý právě proto, že dlouhodobě, třeba už někdy od 15 let dlouhodobě používají antikoncepci. A co je nejhorší, je v podstatě jakoby smrtící, je antikoncepce a kouření. Tak tam to je potom velmi častý ten výskyt.
Když zůstaneme u těch vašich klientů, kteří už byť třeba prevenci nepodcenili, přesto nějaký úraz nebo poranění mozku utrpěli, tak když byste, mohli byste uvést nějaký modelový příklad, když k vám přijde třeba nějaká rodina, jejíž syn nebo dcera utrpěli poranění mozku, asi to bývá častější u mužů nebo u kluků?
Bývá.
Tak jak dál? Oni u vás zaklepou na dveře, zeptají se, a co máme teď dělat? Nebo jak to probíhá?
No, ono to probíhá různě, protože my to poradenství máme buď osobní, kdy přijdou k nám, nebo e-mailové, a nebo telefonické, takže my to poradenství poskytujeme po celé České republice, takže mnohdy nás kontaktují třeba ty rodinní příslušníci, že nevědí, co by, a pokud jsou z Prahy a okolí, tak třeba přijdou k nám a je tam sociální pracovnice, psycholožka, která se s nimi naplánuje nějaké sezení a třeba jim poskytují podporu nebo jim dávají informace, ale velmi často to je tak, že prostě napíšou e-mail a my jim odpovíme nebo zavolají a my jim prostě ty informace vyhledáme. A s tím, že my spolupracujeme s lékaři a s různými odborníky, kteří jako jsou ochotní zadarmo odpovídat na ty naše dotazy. Takže když má někdo dotaz takový, jakoby co se týče třeba té neurologické péče nebo rehabilitační, tak to máme, se snažíme to přeposílat odborníkům, kteří jim na to odpoví. A my to současně jako pošleme tu odpověď jim a ještě navíc to dáváme, zveřejňujeme na internet, máme internetovou poradnu na www.poraněnímozku.cz. kde si vlastně v podstatě můžou třeba ty rodiny už jakoby nahlédnout do těch odpovědí, protože je to velmi, velmi podobné jsou ty otázky, takže můžou jako nahlédnout a pokud to nenajdou odpověď, tak se vlastně ptát.
Mohu aktuální příklad. Tento týden volala paní někdy z Moravy a hledala pomoc pro svého rodinného příslušníka, který vlastně skončil léčbu po poranění mozku v nemocnici a nevěděla si pomoci v rámci jejich regionu, kde by mohla vlastně hledat nějakou následnou péči, tak sociální pracovníčka ji vyhledala nějaké možnosti, komunikovala i s příslušnými lékaři, rehabilitačními pracovníky v daném zařízení a nakonec se domluvili, takže vlastně jsme nějak pomohli a našli na Moravě, kde je to dost složité, protože to je kraj, kde je velmi málo dalších vlastně rehabilitačních zařízení pro tyto pacienty, nějakou další starostlivost.
Klistýr. Klistýr. Vypláchneme usazeniny.
Klistýr dnes na téma, jaký je život po poranění mozku. Našimi hosty jsou členky sdružení Cerebrum, Marcela Janečková a Dana Kolárová. Když se řekne rehabilitace, tak si ji asi každý spojuje spíš s nějakými fyzickými obtížemi, třeba že někoho bolí záda, tak musí chodit na rehabilitaci, kde mu je, dejme tomu, manuálně někdo promačkává anebo mu doporučí nějaká cvičení. Ale taková rehabilitace po poranění mozku vypadá jak?
No, to musím říct, že tady jakoby máme největší problém v České republice v tom, že se tady ta rehabilitace vnímá takovýmhle způsobem. Proto poranění mozku paradoxně ti lidé se velmi rychle fyzicky zotaví, jako ne vždycky, ale větší procento ano. A zůstanou jim problémy v oblasti právě, my tomu říkáme, kognitivních funkcí, což je to myšlení, pozornost, schopnost koncentrace, něco si naplánovat, zařídit. A bohužel v současné době to není propláceno ze zdravotního pojištění, když třeba v Evropě tady to je standard, že tady ten typ rehabilitace je poskytován a je to poskytováno, jako zlepšuje se to, ale prostě spíš to poskytují ty zařízení nějakým způsobem, kde je ta vůle a nějak jinak to asi vykazují zdravotním pojišťovnám a tím pádem se třeba ta rehabilitace kognitivních funkcí poskytuje na podstatně nižší úrovni, než by mohla, nebo než by vlastně v podstatě bylo nutné, aby ty lidé se vrátili do toho normálního života rychleji. A druhá věc, která je jakoby velmi častá, ty lidé potřebují, je taková jakoby sociální rehabilitace nebo psychologická pomoc. Ono přece jenom vás to může velmi emočně rozhodit. když se s vámi dějí věci, kterým vy nerozumíte, najednou třeba nechápete, proč si nepamatujete, co jste dělal před hodinou. Takže je to velmi emočně, velká emoční zátěž, takže potom často potřebují i takovou psychologickou podporu a nějakou sociální a psychologickou podporu. A víme, jak to v tom zdravotnictví funguje, že zatím jsou ty oblasti hodně oddělené, někde se to už snaží propojovat, takže v některých nemocnicích to funguje celkem dobře. Ve většině bohužel ještě zatím úplně ne, takový to propojení té sociální a zdravotní sféry.
A tak též v té rehabilitaci patří pracovní rehabilitace, kde se vlastně snažíme, alebo ta rehabilitace se snaží návrat člověka do pracovního procesu, i když on ve většině případů nemůže vykonávat tu svoji profesi, kterou vykonával před postižením, tak mu najít nějaké vhodné pracovní místo uplatnění i na zkrácený úvazek, aby se mohl dále rozvíjet, dále vlastně přinášet i něco té společnosti, protože i tento člověk, když pracuje, tak samozřejmě ty náklady na sociální dávky, na jeho invalidní důchod a tak dále se snižují a on sám není v sociální izolaci, která může způsobit pro něho další problémy.
Mohli bychom to možná teď uvést třeba na nějakém konkrétním příběhu? Dá se to popsat, to, ten návrat někoho zpátky v uvozovkách k normálnímu životu? Máte někoho takového mezi svými členy, nebo asi předpokládám, že jich bude víc takových lidí?
Určitě máme, já se teď rychle zalovím k normálnímu úplně životu. Já myslím, že ten život po těžkém úrazu hlavu už to nikdy není úplně stejný. No. Tam se prostě je takový jako dlouhá období adaptace na tu situaci a jako je to návrat do, řekněme, normálního života, který je asi dost jiný. Jo, může být úplně stejně hodnotný, ale musíte třeba přizpůsobit činnosti, aktivity, setkávání s přáteli, protože tolik nevydržíte, potřebujete si odpočinout, vadí vám hluky, velké davy. Takže je to takový, jako, že se ten život prostě adaptuje na, ty, na nějaké ty třeba následky. A když řeknu jeden takový jakoby, úspěšný řekněme, případ, člověka, tak nás oslovila slečna, která byla 4 měsíce po těžkém úrazu, nebyla v komatu moc dlouho, byla v něm 4 dny, je to těžký, už těžký úraz. Měla výbornou péči, protože se jí, její rodina si to mohla dovolit a měla velkou jako dobrou podporu rodiny. A když ji propouštěli z nemocnice po těch 3 měsících, tak ona se vůbec necítila na to, že by byla schopná vůbec nějakým způsobem sama fungovat doma. A to se tady stává velmi často, že jsou ty lidi propuštěný prostě domů a teď si najdete nějaký služby. No a v jedné z těch propouštěcích zpráv našla odkaz jako na Cerebrum, takže nás kontaktovala a my jsme jí poskytli nějaké informace, dali knížky, literaturu, tenkrát ještě v angličtině, ona mluvila plně anglicky, takže si to tam jakoby nastudovala a teď přišla a říkala, no teď já to teďka najednou konečně poznávám, co jako s čím mám problém a proč to tak je, co s tím můžu dělat. Chodila k nám na rehabilitační program a sama hodně doma cvičila si právě ty kognitivní funkce. No a ona předtím teda dělala ředitelku a po vlastně, myslím, že roce nebo po 2 letech, teďka je vlastně zpátky, začala na 1/4 úvazek, že víc nezvládala, samozřejmě na jiné funkci než na té ředitelské, ale v té firmě jí to umožnili a myslím, že v dnešní době už pracuje, je to přes 2 roky, 2,5 roku, pracuje možná na půl nebo i na větší úvazek, na zodpovědnější pozice. V podstatě se vrátila do toho pracovního procesu, i když si to potřebuje prostě jinak organizovat a řešit nějaké ty věci jinak, ale dostala se k tomu.
My máme také kolegy, vlastně naši klienti, jsou to mladí lidé, kteří nám vlastně dělají IT podporu, web stránky, jsou to šikovní kluci, kteří samozřejmě už teď nemohou vykonávat svoji původní profesi nebo nemohou studovat dále tak, jak chtěli, ale pracují u nás na zkrácený úvazek a jsou to moc šikovní kluci.
Když ještě zůstaneme u té rehabilitace, tak jak vypadá takové cvičení kognitivních funkcí. Já pořád narážím na to, že ono ta rehabilitace a ten návrat do života u nějakých viditelných uvozovkách úrazů je takový, že každý to chápe, že musíme posilovat nějaký sval, který je potom vidět, jak se dejme tomu zvětšuje. Ale u toho mozku je asi i problém, že to je takové neviditelné. Jednak ty problémy samotné a jednak třeba i to zlepšování a ta rehabilitace, je to taková ne tak viditelná asi práce.
No to určitě. Tam je velmi, velmi často je taky problém přijít na to vůbec, co je tím problémem. Prostě třeba ty lidé vidí, že jim něco nejde, že třeba nejsou, a teďka to uvedu na úplně konkrétní příklad, že si nejsou třeba schopni uvařit najednou kafe. Prostě nevidí, jak to udělat. A teďka, co je jakoby ten problém? Zapomněli to, nebo prostě co je problém? A ty kognitivní funkce se trénují, řekněme, dvěmi způsoby. Jedno je takový ten tuška papír, že jsou různé cvičení, takový to takový z těch her, třeba na logické myšlení, na různé postupy, jak co mají za sebou, na pozornost, tak můžete to trénovat na počítači nebo na nějaký jako učebnici. A druhá věc je, že se to dá trénovat v tom běžném životě, tak když třeba někdo najednou jako zapomene tu sekvenci, jak se dělá kafe, tak tam je většinou to, že prostě ty lidé třeba uvaří vodu a zapomene tam dát kafe, nebo najednou neví, kde má kafe, nebo udělá ty kroky opačně, že nejdřív, že prostě nezapne třeba tu konvici. Takže se prostě ty lidé potom učí, jakože si s nima projde, jaká je ta správná sekvence těch kroků, proto aby byl schopný si udělat to kafe nebo čaj. A on potom se kouká na ten papír a vlastně následuje tu správnou sekvenci, až postupně se to jako zapamatuje nebo se to naučí, tak třeba jí může tenhle papír odložit a už to umí dělat sám. No a pak se postupuje k těm složitějším úkolům. Ono se to nezdá, ale třeba jít na poštu je celkem kognitivně náročný, musíte si to naplánovat, vzít si sebou peníze, oblít se, jít tam ve správnou dobu, zjistit si, kdy mají otevřeno, co tam vůbec vlastně chcete, napsat dopis a tak dále. Takže vlastně se jakoby se učí ty lidé si prostě naplánovat tu aktivitu tak, aby to úspěšně splnili, protože se mnohdy stává právě po těch těžkých poškození, že by třeba šli na poštu a nevzali si peníze, nevzali si dopis a zašli tam v sobotu dopoledne. Jo. Takže vlastně se to jakoby učí, prostě si musí zjistit ty informace, nějak si to jako nejdřív promyslet a vlastně se to dělá takhle postupně těmi kroky a když ten člověk už to zvládá, tak se třeba ten papír, kde má ty instrukce, tak se odstraní a jde se takhle jakoby ke složitějším úkonům.
Takže připomíná to možná natáčení filmu, že je tam nějaký scénář a ten náš klient si to neustále opakuje v tom scénáři, když to už umí tak, že ten film je téměř dokonalý, tak se to může natočit a vlastně se stále přibližuje k nějakým důležitějším a složitějším úkolům v tom svém životě, aby se to naučil vlastně zpátky.
Když zůstanu u té podobnosti s natáčením filmu, tak film asi nikdo nenatáčí úplně sám, ale má tam nějaký podpůrný tým. Tak jakou roli u takových poranění mozku hraje třeba rodina nebo blízcí přátelé, partneři, partnerky? I pro ně to asi musí být těžké, byť oni sami nejsou těmi, kdo utrpěl nějaké poranění.
No, tak určitě to zasahuje celou rodinu a moc vážně a těžce. A určitě nejživ je to strach, vlastně žál, bolest, co se to v té rodině stalo a proč právě jim. Pak vlastně zvládnout racionálně tu novou situaci a to, co oni mohou pro toho svého rodinného příslušníka udělat. Takže spojit se s odborníky, co dál, jak v té rodině fungovat, musí si nastavit nový režim. Mnohé manželky třeba opustí práci a starají se o toho své dítě nebo toho svého partnera. Změní se úplně jejich aktivity, jejich priority, takže hlavní priorita je vlastně ten postižený, tomu se věnuje maximálně času, takže je to mnohokrát moc psychicky i fyzicky náročné i pro ně. Mnohokrát přichází deprese, beznaděj, že se to nemění, nezlepšuje, protože určitě každý z nás očekává ty výsledky rychle a aby se to znovu navrátilo, co se nedá, takže pochopit to všechno a vlastně začlenit toho vlastně svého postiženého rodinného příslušníka do takého toho normálného života a poskytnout mu nové šance, nové radosti v tom životě.
Klistýr. Klistýr. Bereme to ze široka.
Činnost občanského sdružení Cerebrum, které pomáhá lidem po poranění mozku, přišly do Klistýru představit Dana Kolárová a Marcela Janečková. Je nějaký návod, jak se k takovým lidem po poranění mozku, kteří se už vrací zpátky, chovat? Mám na mysli, jestli bychom k něm měli být tolerantnější, vstřícnější. Teď třeba, když se to stane nějakému vašemu kamarádovi, kamarádce, vy je třeba dlouho nevidíte a pak je vidíte po nějaké době a teď přece jenom oni jsou trochu jiní, ale vy jim to asi nechcete nějak dát najevo, jakože no tak to vypadáš hrozně. Tak a
to pokusím, většinou není vidět. Jako no to je poznat třeba potom z toho chování, ale na první pohled to právě vidět není velmi často. Co bych já asi doporučovala, nebo co si myslím, že je tak asi jakoby zásadní, jak se k tomu člověku prostě chovat úplně normálně. Protože co je neiritující, nejvíce iritující je to, když prostě se s vámi jako ty lidi nejsou mentálně postižení. Nebo jako oni třeba, když měl předtím IQ 140, možná už teďka nemá IQ 140, ale pamatuje si většinu těch věcí, co předtím dělal, jak fungoval. A takový to nejhorší je asi, když se k těm lidem chováte, jak jako, že prostě jsou v podstatě nahlouplí. Ačkoliv třeba nemají nějaké už ty schopnosti, co měli předtím, nepamatují si něco, tak jsou velmi citliví na to, když se k ním někdo chová jak k malému děcku. Nebo takový to jako teď to tady všechno budu opakovat a tak. Určitě je dobrý se k tomu člověku chovat normálně a zeptat se ho případně, s čím má problém a jak chce, jak mu můžu pomoct. Jo, myslím, že nejlepší je úplně si říct, se zeptat, co potřebuješ nebo co ti usnadní nějakou situaci a ten člověk vám to většinou je schopen nějakým způsobem říct. Nejhorší je to takový ten přístup, kdy si prostě člověk sám vydedukuje, jak by se k tomu druhému měl chovat a začne si k němu nějakým způsobem chovat, aniž by k tomu byl důvod nebo vůbec potřeba se takhle nějakým ochranitelským způsobem tomu člověku chovat a samozřejmě vědět o tom, pokud víte, jaké má ty následky, tak to vzít v potaz. Že prostě pokud má člověk těžké problémy s krátkodobou pamětí, tak to prostě vzít v potaz, jestli nebude pamatovat to, že třeba se s vámi viděl včera nebo o čem jste se bavili a nějakým způsobem to možná i přejít a nevyčítat mu to. On za to nemůže, jako on opravdu, jemu ta paměť prostě nefunguje.
Nebo s pozorností, tak vícekrát mu zopakovat nějakou věc nebo mu postupně ty informace předkládat, ne, že neříct mu nějakou haldu informací najedno, ale postupně a nějak mu to opakovat, ale určitě ne takým způsobem, jako když učíme malé dítě.
Vlastně s čím mají vlastně ty lidé nejčastěji problém, to je, říká se tomu, schopnost zpracovávat informace. A to je to, že vy vnímáte, co se všechno děje v okolí, to jsou informace, které proudí do vašeho mozku. Současně na vás někdo mluví, takže vy interpretujete, co vám říká, současně interpretujete to, jak se ten člověk tváří, když je třeba v pozadí nějaký hluk, tak také ten mozek vnímá a většinou ty lidé po poranění mozku mají tady s tím největší problém, že se cítí zahlcení a nejsou schopní třeba tady vyeliminovat ten hluk z okolí. Takže jakoby, co můžete, jak tomu člověku můžete pomoct, když chcete, aby vám rozuměl nebo aby si pamatoval to, co jste mu říkal, je odstranit veškerý hluk z okolí, říkat mu to třeba klidněji a nezahrnout, neříct mu 10 informací, které chcete, aby se zapamatoval, ale říct mu třeba opravdu jenom jednu nebo dvě důležité. Protože když mu toho řeknete moc, tak on si zapamatujete třeba ty první dvě informace a zbytek už vás nebude vnímat. A nebude to ani třeba tím, že si nebude pamatovat, ale prostě už ten jeho mozek jakoby to není schopen v tu danou chvíli zpracovat. Když je člověk, který schopen byl pracovat třeba 8 hodin denně, tak opravdu po tom poranění mozku jeden z následků je, že se ty lidé rychle unaví. A není to prostě tím, že prostě se ten mozek rychle unaví. Takže někteří jsou schopni pracovat třeba aktivně 2 hodiny denně, někteří jenom 4. U některých se to postupně vrátí na nějakou tu úroveň, takže tam se opravdu je nutný jakoby přizpůsobit jednak ty aktivity, tu činnost i tu míru podpory, protože někteří, kteří mají zejména takové ty těžké poruchy paměti, kteří si třeba nepamatují, co dělali před 1/4 hodinu, tak ty vždycky budou potřebovat u sebe někoho, kdo jim jakoby smyslem tu paměť nahradí nebo kdo je bude podporovat.
Vytvoříte asi takový hodně důležitý záchytný bod pro rodiny a pro lidi s takovýmto poraněním. Je něco, co byste uvítali jakožto třeba nějaký další záchytný bod, nebo je něco, co byste třeba vy uvítali jakožto posun někam vpřed, co se týče třeba té následné péče o lidi s poraněním mozku?
Jestli můžu mluvit za sebe, tak co bych já uvítala, tak to je to, že prostě se nelze spoléhat na takhle jednu neziskovou organizaci, která má velmi omezené finanční zdroje. Ty peníze se schání opravdu těžko. A hodně často to je založené na takovém jakoby nadšení těch lidí, kteří to dělají. A nelze se spoléhat na takovou organizaci, že vlastně bude poskytovat nějakou rehabilitaci nebo takovou tu péči v tom širokém spektru, jak to je potřeba. To opravdu musí plnit nemocnice a rehabilitační zařízení k tomu určená. A my potom prostě můžeme dál s těmi lidmi pracovat, protože ty následky jsou někdy celoživotní, někdy velmi dlouhodobé, někdo se vlastně rehabilituje 7 let. A samozřejmě proto nejsou určená zdravotnická zařízení, ale ty první třeba 2 roky u těch těžkých poranění, tomu by se opravdu měli věnovat jako profesionálové na odborné úrovni. Většinou tam je prostě potřeba, že s takovým člověkem po těžkém poranění třeba pracují 3 profesionálové současně. A to my si opravdu nemůžeme dovolit, nemáme na to kapacitu, a my jsme velmi ocenili, kdyby to fungovalo na té úrovni zdravotně sociální z hlediska třeba té rehabilitace, a k nám ty pacienti nebo klienti, řekněme, přicházeli potom už jakoby v nějakém jako pro tu jakoby následnou rehabilitaci, jako tu sociální nebo pracovní. Ono je velmi těžké, když k nám třeba přijdou lidé po 3 měsících. My si myslíme, že by opravdu potřebovali intenzivní rehabilitaci v nemocnici, a oni řeknou, že žádná není. A teď jako co my s nimi vlastně v úzovkách máme dělat, tam jako taková šance to, že my jim jako nějak hodně pomůžeme, je prostě daleko menší, než kdyby tu rehabilitaci dostali v nemocnici.
Určitě by pomohlo více komunitních center, podobných jako OS Cerebrum, které fungují právě na té podpůrné následné péči, vlastně center pro podporu rodin, rodinných příslušníků, kde by si mohli odechnout, nechci říct, odložit na chvíli ty svoje rodinné příslušníci, ale taktéž vlastně, aby se mohli relaxovat, připravit se zase na další období té starostlivosti, různé informačné středí pro klienty a rodinné příslušníky a podobně po celé České republice, a myslím, že v středoevropském regionu je tato oblast ještě mnohem pozadu.
Takže vy jste vykročili na nějakou cestu, a teď by bylo dobré, kdyby asi vás nějací ostatní následovali a šli po té cestě s vámi, nebo případně třeba i před vámi.
Přesně tak, my se jakoby snažíme sem přinášet nějaké know-how, většinou to je know-how ze západní Evropy nebo ze zahraničí, jakým způsobem to tam funguje, tak oni se tam už poučili z chyb a nějakým způsobem to tam funguje. A samozřejmě prostě netrváme si na tom, že my bychom tady měli být jako jedinými nějakými jako spasiteli a experty. My bychom uvítali, kdyby určitě to spektrum služeb bylo daleko, daleko širší, protože ono opravdu je tak jako i psychicky náročné poslouchat ty příběhy, kdy prostě třeba zrovna na té Moravě prostě není skoro vůbec nic, a teďka vám ty rodinní příslušníci říkají ty příběhy a vy vidíte, že to je úplně promrhaný, že jsou to jako často promrhané lidské životy, a určitě bychom uvítali, kdyby těch služeb bylo víc.
A když teď mluvíme k mladým posluchačům, tak možná bychom je oslovili. My bychom rádi přivítali dobrovolníky, kteří mají zájem pomáhat ve svém volném času při našich aktivitách. A kdyby přišli za námi s jakýmikoliv nápady v této oblasti, budeme moc rádi i za jejich pomoc. K mladým posluchačům, tak možná bychom je oslovili. My bychom rádi přivítali dobrovolníky, kteří mají zájem pomáhat ve svém volném času při našich aktivitách. A kdyby přišli za námi s jakýmikoliv nápady v této oblasti, budeme moc rádi i za jejich pomoc.
Tak to se asi všichni budou moci podívat pro další informace na vaše webovky, které bychom měli připomenout.
Naše webovky jsou www.cerebrum2007.cz a informace o poranění mozku jsou, jak už jsem zmiňovala, na těch webových stránkách www.poraněnímozku.cz.
Tak doufujeme, že ta vaše cesta bude úspěšně pokračovat, že se další připojí. Já děkuji za návštěvu tady na Rádiu Wave, a sice Marcele Janečkové a Daně Kolárové z občanského sdružení Cerebrum.
Děkujeme.
Pěkný večer.
Tolik dnešní pořad Klistýr o občanském sdružení Cerebrum. Záznam celého pořadu najdete tak jako vždycky na našem webu wave.cz v pořadu Klistýr.